Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Šta je šumska medicina i kako boravak u šumi može da leči? To je tema današnje emisije, a gošće su doktorka Gorana Isailović, dermatolog, i Svetlana Zdravković, doktor psihologije. Za vaša pitanja otvaramo telefone od ovog trenutka 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Još jednom gošćama emisije primarius dr. Goran Isailović, dermatovenerolog, Svetlana Zdravković, doktor psihologije. Dobrodošli u naš studio. Tema pomalo neobična za ovaj ponedeljak, šumska medicina ili šumska terapija. Neki su čuli, mnogi nisu, pa bih voljela da na početku objasnimo šta je to zapravo.
Pa evo, mogu ja da kažem par rečenica. Radi se o jednoj tradicionalnoj japanskoj veštini života koja podrazumeva uživanje u šumskom vazduhu, tokom koga dolazi do blagotvornog uticaja na naše psihičko i fizičko biće, tako da da su Japanci koji su tu svoju drevnu veštinu aktualizovali početkom 80. godina prošlog veka, oni su uložili ogromna sredstva u istraživanje da bi zaista pokazali na koji način boravak u šumskom vazduhu deluje blagotvorno na naše telo, i dokazali su između ostalog da pored toga što šuma svojom ekološkom sredinom, čistim vazduhom, zelenilom, deluje dobro na našu psihu, da ona deluje i na naš imunološki sistem, tako da su pokazali da samo 2 sata boravka u šumi povećava našu odbranu od tumora za 100% i da taj događaj traje 2 nedelje i tek krajem 2. nedelje počinje plato tih, da kažem, onkogena, supresor onkogena, na natural killer ćelija i njihove aktivnosti da pada na neke niže nivoe. Tako da je zdravstvena služba Japana ustanovila za sve žitelje Japana o trošku države da borave 2 puta mesečno po 2 sata u šumi.
Oni smatraju da im se to isplati, da će na taj način imati manje bolesnih. Recite nam samo još za početak, da li je šumska terapija dominantno preventivna metoda ili može da pomogne kod već bolesnih ljudi da se brže oporave?
Šumska medicina je zapravo deo javnog zdravlja, znači kako da povećamo zdravlje u našoj okolini, odnosno u našem okruženju, a svakako može da pomogne i onima koji su već oboleli.
Vi ste se nedavno vratile sa seminara gdje je tema bila šumska medicina iz dve različite zemlje. Doktorka Isilović je bila u Provansi, vi ste, gospođa Zdravković, bili u Španiji, u Gironi. Dakle, ova ideja je počela da se širi po Evropi, počelo je znači u Japanu, Amerika je prihvatila, evo sada i u Evropi. Da čujemo neka iskustva, ajmo prvo iz Španije.
Pa evo da kažem ja nekoliko rečenica. Ja sam bila u nacionalnom parku La Girona, koji se nalazi otprilike na sat i po kolima od Barcelone. Kolega koji je šumski terapeut i trener me pozvao da održim sa njim radionicu vezanu za liminalnost i aktivnu imaginaciju. To su termini koji su vezani za jungovsku psihologiju, u kojem se ja bavim, to je inače moja orijentacija. Ja sam jungovski analitičar. Tako da je na njegov predlog došlo do jedne zanimljive i produktivne saradnje koja povezuje šumsku medicinu i terapiju, ovo što je Gorana rekla, i ono čime se ja bavim u jungovskoj analizi i jungovskoj psihologiji. Tako da je radionica trajala 3 dana. Učesnici su, odnosno čitave sve aktivnosti su se odvijale u šumskom okruženju i tu sam ja sa njima sprovodila na vrlo i za mene zanimljiv i nov način metodu jungovske psihologije koja se zove aktivna imaginacija i koja omogućava ljudima da na prilično direktan način, direktniji nego kada to radimo u psihoterapiji, na primjer pomoću reči, na verbalni način, stupe u kontakt sa nesvesnim sadržajima i da na taj način izvuku neke važne zaključke, ideje, psihološke predstave koje mogu s jedne strane i jesu uticale na to da se osjećaju bolje, otvorenije, iskrenije prema samima sebi i da dobiju neke ideje šta im je činiti dalje u svojim životima.
Pitaću vas posle da nam malo detaljnije objasnite šta je aktivna imaginacija. Doktorka Isailović se vratila iz Provanse, ali hajde prvo da čujemo prvog slušaoca koji želi da se uključi u emisiju. To je Aleksandar iz Orašja. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan želim.
Kažite, slušamo vas.
Imam prvo jednu ispravku vama kao voditelju.
Hajte.
Najavili ste doktor psihologije.
Uh-huh.
Ali koje psihologije?
Pa evo sad je objasnila moja gošća da je ona jungovski orijentisan psihoanalitičar.
Pa evo da razjasnimo, znači osobe koje na filozofskom fakultetu na odeljenju za psihologiju doktoriraju imaju titul doktora psihologije, a onda mi unutar naših drugih nekih edukacija znam, možemo da dobijemo neko dodatno zvanje. Eto.
Znam, jeste
da.
Studirali kod Mihajla Rotera ili kod Nikole Rota?
Pa učila sam iz knjige profesora Nikole Rota, pošto sam studirala kasnije nakon što je on otišao u penziju.
Dobro, Aleksandre, ali mi pričamo sada o šumskoj terapiji i o šumama. Ajte, ako imate nešto.
Evo, prvo jedan netačan podatak koji je dala vaša gošća. Prvo.
Kažite.
Japanci su utvrdili to u vezi kiselnika još u prvom mileniju pre Hrista.
Uh-huh.
A drugo, tu se radi o sastojku čistog kiseonika koje ispuštaju biljke, jel da ne kažem ozon ili neka vrsta ozona.
Dobro.
Eto toliko.
Hvala vam Aleksandar što ste se uključili. Šta kažete na ovu ispravku našeg slušalca?
Kiseonik je svakako koristan, ali ovdje se radi o fitoncidima. To su aromatični molekuli koje biljke proizvode da bi sebe zaštitile. To su recimo limone, različiti terpeni i biljke proizvode te aromatične molekule da bi zaštitile sebe od parazita, a mi koji šetamo u okruženju biljaka udišemo te iste fitoncide i ti fitoncidi, dokazano je to u tim velikim istraživanjima koje su više od 30 godina japanski naučnici ispitivali uz podršku države, oni su zapravo ti koji deluju na imunološki sistem, koji deluju na kardiovaskularni sistem, koji deluju na na relaksaciju, koji na kraju krajeva, kao što je Svetlana rekla, što mislim da je jako važno, deluju na ispoljavanje kreativnosti. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, to je juče smo imali tu online konferenciju, svi mi koji smo bili u Provansi, aha, nas je bilo iz Evrope 14. Zanimljivo je bila jedna diskusija naše drage koleginice iz Švajcarske, koja je kupila jednu vrstu indijanske frule da je koristi tokom svojih šetnji u šumi i dok je ona pokušavala da vežba sviranje na toj fruli kod kuće, nikako nije mogla da sastavi prste i stalno je nešto falš svirala i onda je onako već se obeshrabrila i ponela tu frulu u šumu i kad je sela u šumu ispod svog omiljenog drveta, odjedanput su joj se ruke sklopile na pravi način, prsti su se postavili na pravi način i ona je uspela da odsvira jednu divnu melodiju. Tako da upravo to je ono što mislim da je između ostalog zanimljivo, na čemu sada mi zapravo i radimo, i Svetlana i ja i moje kolege iz Medical Spa asocijacije, da pokušamo da pokažemo šta sve šuma može, iako mi nemamo podršku države kao što su imali japanski naučnici, ali imamo jako veliku volju i radost.
Jeste tražili podršku?
Pa tražili smo više puta, ali jednostavno to državi možda nije zanimljivo, ali dokle god je nama zanimljivo i što kaže moja jedna draga kolegica, dok imamo žar u očima, mi nećemo odustati.
Kako se obavlja šumska terapija? Dakle, evo, ako sam ja potencijalni korisnik, šta bi trebalo da znamo o tome?
Pa vidite, postoje različiti pristupi. Različiti pristupi korišćenja šume u cilju poboljšanja kvalitete života. Japanci su radili to nešto zaista vrlo jednostavno. Znači, jednostavno odu u šumu i sede tamo u miru i tišini ili još bolje hodaju. Znači, svi ti japanski vrtovi, to sam nedavno naučila u našoj botaničkoj bašti, postoji japanski vrt koji ima neobičnu lepotu. I ljudi vole, mi recimo iz Evrope, mi volimo da dođemo u taj vrt i da rasprostremo neko ćebence i da tu sedimo, ali to nije ideja japanskog vrta. Ideja japanskog vrta je da se po njemu šeta. Tako da, znači, ili ćemo da sedimo u šumi ili ćemo da šetamo u šumi kao što to rade Japanci. Ono što je važno, da u šumu uvek idemo sa nekim ko nam je drag, ko nam je prijatelj, da na neki način i taj socijalni element kvaliteta života bude zadovoljen. S druge strane, ponekad je potrebno da ide čovjek u šumu i sam, i da boravi sam, i da postane deo šume i da pokuša da otkrije svoja čula za koje je dobio potencijal na rođenju, ali koja su u životu u modernoj civilizaciji na neki način atrofirala. Tako da, pored ovih naših pet osnovnih čula koje mi svi znamo, postoji čulo, recimo, koje se zove life ili život, kada mi možemo da prepoznamo šta se s našim organizmom dešava i da unapred predvidimo, recimo, da nam možda creva ne rade dobro, ili da nam možda srce radi usporenije, ili da nam, recimo, jetra bi mogla da dobije neki podsticaj da bolje funkcioniše. To čulo smo mi izgubili. S druge strane, izgubili smo čulo koje se zove ego, a to je koje imaju životinje. Kada ste pored nekoga u prirodi koje sa vama, vi prepoznate šta on misli o vama i da li vam on može pomoći, da li vam je on prijatelj. Znači, prosto možete da prepoznate kakve su misli, kakav je vaš odnos sa nekim koji šeta pored vas u šumi. To je nešto što smo takođe izgubili. Takođe smo izgubili na jedno čulo koje se zove govor, a to je da kada god mi govorimo, mi uvijek mislimo šta će neko da kaže, šta će neko da misli o tome, kako su mi to rekli, a to čulo govor u stvari podrazumeva da vi možete da priđete jednom drvetu, na primjer bukvi, i da suštine nije sramota i da naglas kažete zdravo bukvo, hvala ti što si me primila u tvoju šumu. Uh-huh. ja sam došao ovde kao prijatelj i želim da postanem deo tvoje šume i da naučim od tebe sve što mogu da naučim, a ti ćeš od mene za uzvrat dobiti zahvalnost ili kako to kažu naši učitelji, gratitude. Tako da mi ispoljavamo zahvalnost toj šumi na taj način što je napravimo neku kreativnu, našu kreaciju, kao što recimo mandala, ili napravimo neku vrstu slavoluka, ili kada skuvamo čaj, onda jednu šoljicu čaja posvetimo toj majci zemlji, toj šumi koja nas je primila da dođemo kod nje u goste.
E sad iz psihološkog ugla, kako sve to zvuči?
Pa zvuči dosta dobro i deluje da ima puno smisla, jer nalazeći se u šumi koja nas okružuje s polja, dobijamo šansu da dođemo u kontakt sa sopstvenom unutrašnjom prirodom, jer živeći svakog dana, imajući sve obaveze koje imamo, bivajući u raznim ulogama roditelja, dece, radeći na poslu, zanemarujemo neke delove sebe koji su vrlo dragoceni, i onda ukoliko ih dovoljno dugo zanemarujemo, onda mogu da se pojave simptomi, bilo psihičke ili fizičke ili psihosomatske prirode.
Kako da stupimo u kontakt sa tim delovima sebe koje zanemarujemo?
To se inače radi redovno u psihoterapiji, naročito u dubinskim psihoterapijama, ali kada je reč o ovoj saradnji šumske medicine i jungovske analize, onda je jedan od načina upravo korišćenje metode aktivne imaginacije, koja je, onako da uprostim iz didaktičkih razloga i da je definišem kao jednu vrstu kreativne igre, koja omogućava čoveku da dođe u kontakt bolji sa samim sobom, sa svojim osjećanjima, sa svojim telesnim senzacijama, ovo što je Gorana pomenula, što kod nas se na drugačiji način naziva, drugi termini su u pitanju, ali suština je ista. I postoje različiti načini na koji se aktivna imaginacija može sprovoditi, bilo crtanjem, bilo pravljenjem kolaža ili pravljenjem modela od gline, od zemlje, šumskog materijala. I na taj način što čovek krene da prati bilo svoje unutrašnje senzacije, telesne, osjećanja, predstavu iz nekog sna kao neku polaznu osnovu, pušta da ruke same odrade posao i da krenu da prave nešto, i na taj način bez preteranog upliva svesne kontrole dobijamo vrlo zanimljive materializacije izvesnih psiholoških predstava koje mogu da imaju psihološko značenje i same sa sobom nose veliku količinu psihičke energije koja može da bude značajna za to što je čovek do tada u životu zanemarivao.
To je iz ugla stručnjaka. Yes. Šta sami možemo da uradimo mi koji nismo u vašoj struci, recimo želimo da pokušamo, odemo u šumu, to su rezervisana 2 sata, i šta onda?
Pa ja ne bih preporučila da ljudi sami to rade, inače mi ne bismo postojali i edukovali se decenijama da bismo došli do toga kako to zaista treba raditi, tako da bih svakako preporučila onima koji su zainteresovani da se obrate na pravu adresu, pa da im onda pokažemo. Ipak je neophodno da ljudi budu vođeni kao i u psihoterapiji, tako i u šumskoj medicini i u kombinovanju naših metoda, jer da svako može to da radi, onda bi svi to radili i svi bismo bili zdravi bez problema. Tako da ipak šalu na stranu, neophodno je da stručno lice i ekspert u toj oblasti bude prisutan, da bi osoba kroz sopstveno iskustvo i kroz vođstvo tih osoba koje znaju o čemu je reč, došla sama do toga koji je način za nju najbolji, najadekvatniji u skladu sa tim kako se osjeća, da li ima neke zdravstvene probleme, bilo psihološke ili somatske prirode, ili iz preventivnih razloga želi da se pozabavi sobom. Tako da nema recepta, ne može se dati recept koji važi za sve situacije.
Ali opet stoji da i ako odemo bez stručnog vođstva imat ćemo koristi.
A mi ćemo svakako imati koristi, fizičke koristi sigurno, od udisanja fitoncida, od okruženja zelenilom, sigurno ćemo imati fizičke koristi. To su Japanci dosta na tome radili. Znači, ono što je najveći problem, zašto smo mi u Americi i u Evropi malo kasno to otkrili, to što su svi ti radovi na japanskom, jer se to za njih podrazumeva, to je za njih stil života. I onda, pošto su članci bili na japanskom, trebalo je jako mnogo vremena da ta metoda, ta vrsta nauke stigne do nejapanskog govornog područja, i za to je najviše možda zaslužan King Lee sa Univerziteta u Tokiju, koji je 2008. godine u najznačajnijoj medicinskoj školi na svetu, to je Harvard School of Medicine, otvorio letnju školu šumske medicine, i tada je prvi put, možemo reći, sve ono što su Japanci godinama stvarali i postalo dostupno i na engleskom jeziku. Tako da su Amerikanci prvi počeli sa edukacijom terapeuta za šumsku medicinu, pri čemu se stalno ističe da je terapeut, zapravo onaj ko vrši terapiju, to je šuma, a terapeut samo pomaže nam da otkrijemo sve ono što šuma može da nam pruži. I ono što je najvažnije u celom tom procesu, znači mi možemo da idemo u šumu tako što ćemo da učestvujemo u nečemu što se zove trekking, brzi hod gde ćemo da pokušamo da stignemo što brže iz tačke A u tačku B, i mi smo to nedavno probali na Divčibarama, gde smo mi 55 plus generacija poprilično baldisali, ispustili smo dušu i ni malo se nismo povezali sa prirodom. Mi smo uspeli da pobegnemo iz šume pre mraka 14 puta preskačući preko potoka, ali nijednog momenta se nismo povezali sa tim potokom i sa tom šumom i sa tom prirodom.
A gde je bila greška?
U individualnom pristupu. Ovo je recimo naš drugi deo ekipe. To su bili ekipa fitness iz fitness kluba, kojima je to bio cilj. Oni su hteli da trče, da troše energiju, da oslabe, da učvrste mišiće. To nama nije bilo potrebno. Znači, taj individualni pristup je vrlo bitan. Nekome je potrebno da trči, pa on može da trči u parkiću i u šumi i na traci i gde god. Nama je bilo potrebno da se povežemo sa prirodom, da čujemo ptičice, da se pustimo nogama korenja u zemlju, da to sve bude jako, jako polako, i nekako smo jedan dan na Divčibaru imali taj trekking i to ludu trku, a drugi dan smo imali opuštanje u prirodi, oštrenje naših čula, povezivanje sa prirodom, sa svim čulima, polako i sporo hodanje prateći, kao da ulazimo u neki svet bajki, upoznavali smo se s drvetom, izražavali zahvalnost majci zemlji i pravili smo završnu ceremoniju pijenja čaja, gde smo se kroz biljke, kroz čaj koji smo popili iznutra povezali. S druge strane imamo i pristup naturalistički, da znamo kako se zove koja biljka, ja da prepoznam da li ovo ta biljka, kako se ona zove. Imali smo i taj pristup sa našim jako dragim prijateljem Sinišom Radićem, koji nas je uveo u svet raznih pečuraka i raznog lekovitog bilja, ali to je drugo. Znači, mi sad idemo i pamtimo, aha, sasvim je svejedno da li, kako se ta biljka zove na latinskom, bitno je da li ona, šta ona nama pruža, kako sa njom da se povežemo, da li možemo da iskoristimo za čaj, da li, kako se ona razmnožava, kako se ona druži sa insektima, kako se ona druži, kako recimo, kako na primjer drveće ima svoj internet upravo pomoću gljiva. Znači, drveće međusobno komunicira pomoću gljiva, gljive su njihov internet.
Kako?
Pa tako što gljive luče odgovarajuće enzime i kojima nežno dodiruju najsitnije korenčiće između drveća, i tako se ta informacija prenosi.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Hoću da vas pitam sada kakve mi šume zapravo imamo, odnosno kakav potencijal imamo za ovu vrstu terapije, a tu svakako i turizam spada, zdravstveni turizam. Ko će da hoćete...
Pa ja bih se nadovezala, malo ću digresiju da napravim u odnosu na vaše pitanje. Mislim da ima smisla vezano za ovo, Gorana, što si rekla o fitness programu i brzom treningu, koji možda bude odličan za možda neke mlade osobe koje žele onako da pojačaju svoju kondiciju, pa im je taj način odličan za lučenje adrenalina i sličnih stvari. Međutim, naš problem posmatrano iz psihološkog ugla, tokom svakodnevnog življenja smo jako ubrzani. Sve se danas odvija mnogo brže nego što se ikada ranije odvijalo i prosto imamo doživljaj da se vreme ubrzava, odnosno da ga sve manje imamo. Tako da je upravo zato bitno da usporimo kad dođemo u šumu i šumski kontekst, i to je ono što nam omogućava, apropo onog što ste pitali, kako da dođemo u kontakt sa sobom. Jedan od načina je upravo to, usporavanje tempa. Jer tek kada dovoljno usporimo, smanji se dotok informacija iz spoljašnjeg okruženja i onda možemo da se usredsredimo na svoj unutrašnji život, što je preduslov da osetimo šta se u nama dešava i šta nam je zapravo potrebno. I na ovom fiziološkom nivou koji si ti pominjala, ali svakako na psihološkom nivou da osetimo šta nam je potrebno, da smo negde preterali sa nečim, da smo neke sopstvene potrebe zanemarili, nekim osobama pretereni značaj pridali ili premali značaj. Znači, mnogo različitih asocijacija čovjek može da dobije i već to može da mu bude neki putokaz gde treba da se usmeri nadalje kada uspori tempo.
To je svakako, pretpostavljam, i vaša preporuka za odmore, znači usporiti.
Jeste, usporiti i dopustiti sebi da budemo sami sa sobom.
Slušalac na vezi, ja pozdravljam Milanka koji nam se javlja iz Kusatka. Milanko.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Hvala, pozdravljam i ja vas. Ja ću samo u jednoj rečenici da podsjetim da je jedan naš čarobni nedeljnik Nin pisao 80. godina o pričanju međusobnog drveća, znači komuniciranju, pa je pominjan tu i Hemingway gdje je on davno pisao da drveće priča međusobno, pa je baš to bilo, ti enzimi koje vrše, koje luče, još 80. godina, znači naš list pisao o tome, recimo drvo koje je napadnuto od nekih gusenica i ono već signalizira sljedećem da se ono brani, a i ako, razumete, puštanjem enzima, mirisa ili već drugog. Samo sam to hteo da napomenem, da je već još 80. godina čitao sam to u Ninu.
Da to nije znači nepoznato, ali
nije,
evo.
Nije toliko
ali
nepoznato.
Ali evo, podsjećamo se, mnogi od nas nisu za to čuli.
E, pa mi pominjam, ja od 79. negde čitam taj Nin i imam 1000 i nešto brojeva, možda i dve, ne znam, nisam. I znam da je pominjan i Hemingway, baš o tome da je i on pričao i pisao o tome da drveće, samo kaže, mi to ne znamo, ali drveće međusobno komunicira, priča.
Hvala vam, hvala vam, Milanko, što ste se uključili, sve najbolje. Jeste li čuli za to?
Pa ne, svakako, mi smo sigurno, ono što je jako bitno da je naš narod jako promućuran i da mi dosta stvari znamo i intuitivno naslućujemo, ali eto, prosto puštamo da nas možda neke druge civilizacije pregaze, ono naše stare naše, da kažem, mitske običaje koji su u stvari povezivanje, slovenski običaje su povezivanje ljudi sa prirodom, smo pomalo zaboravili. Sad ja bih se nadovezala na ovo što je Svetlana rekla, da dosta ljudi živi na takozvanom automatskom pilotu. Vi uključite tog automatskog pilota i on vas vodi i vi idete tako, ošte ne razmišljate gde ćete i šta želite da radite, i onda je cilj naš da kroz jednu vođenu šetnju navedemo ljude da prosto iz tog da se povežu sa prirodom, da onda pokušaju na neki način da uđu u svet bajki, jer se dosta bajki dešava baš u šumi, i da kroz taj svet bajki otkriju svoje dete koje čuči u njima, da nađu neku svoju bajku i da se povežu sa prirodom i sa drugim ljudima i da dobiju jedan značajnu dobrobit za njihov kvalitetan život. A sad što se tiče šuma, mi moramo da kažem, ja sam veoma ponosna, mi imamo jednu grupu na internetu koja se zove Forest Therapy Group, to su ljudi iz celog sveta koji su prošli edukaciju za terapeute šumske medicine i mi razmenjujemo iskustva, i sad moja drugarica i sa kojom sam ja delila dobro i zlo u Provansi, Zorana Bekrić i ja, mi gledamo kad god odemo negde ovde kod nas u neku lepu prirodu da napravimo neku divnu fotografiju, onda delimo sa našim prijateljima i oni prosto ne mogu da veruju da takva rajska mesta koje smo mi snimili ovde u Beogradu i okolini postoje na svetu. Kaže, da li je moguće da tako nešto postoji? Mi smo rešili da savladamo prvo taj zeleni prsten Beograda, jer je Beograd kao i London, gde Svetlana evo se namerava da uskoro otputuje. Beograd kao i London je jedan grad koji ima jedan divan zeleni prsten koji čine 11 šuma Beograda i dosta urbanih parkova i dva zaštićena područja, to su Botanička bašta i Jevremovac i Arboretum Šumarskog fakulteta. I ove Zorana i ja smo rešile da obiđemo jedno po jedno svako to zeleno mesto u Beogradu i da to naše lepo mesto sa idejom da se tu odradi šumska šetnja podelimo sa celim svetom.
Čak 11 mesta, da li Grocka spada?
Pa ima i u Grockoj. Evo sad mi je javio kolega da je bio u Obrenovcu u jednom jako lepom, da kažem, zaštićenom području u kojoj ćemo zajedno otići. Mi smo bili, naša ta diplomska šetnja, stvari imamo tri diplomske šetnje, pa evo i Svetlana nas je podržavala u jednoj od tih šetnje, bila je na Velikom ratnom ostrvu, koje je zaista prelepo, jedna Amazonija na 2 kilometra od Beograda.
Nastavit ćemo o tome, a ja pozdravljam Dragana koji nam se javlja iz Grocke. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, znate šta, ja sam pre 45 godine doživeo jednu porodičnu onako tragediju i strahovito sam oboleo živaca i posle toga. I zahvaljujući jednom psihijatru u Dragiši Mišović, koji mi je rekao da se manim svakih lekova i da ja uhvatim i da šetam, jer on poznajući Grocku, da idem prema šumi i da tamo provodim, ali da idem uvijek sam, da bi taj strah odagnuo od sebe. I ja sam se mučio jedno pravo da vam kažem skoro 2 godine. I imao sam u to vreme izuzetno i visok pritisak i puls mi je bio kao u astronauta, izuzetno visok. Ja sam se mučio jedno 2 godine, išao sam i leti i zimi 2 kilometra do šume, jedno 3 kilometra kroz šumu i 2 kilometra do Grocke. Hoćete da verujete da posle 2 godine ja sam se tako oporavio i tako mi je dobro da evo sada imam 82 godine, još uvijek šetam, a ne u šumi jer mi je daleko.
Sad već daleko.
Eto, samo sam teo da potvrdim ovo vaše
jasno, izlaganje. Jasno mi je. Puno vam hvala što ste evo vaše lično iskustvo podelili sa nama, a za komentar ću zamoliti gospođu Zdravković. Dakle, da li je to o čemu smo pričali?
Pa evo, vidite, ništa bolje nego priča iz života osoba koje su prošle kroz neku tešku životnu situaciju. Mi svakako, i ja i sa ljudima sa kojima radim jungovsku analizu, im preporučujem da pored rada na snovima, aktivnoj imaginaciji i drugim metodama koje primenjujem u radu sa njima, da je fizička aktivnost svakako dobra i korisna, i naravno šetanje po prirodi, tu nema zbora, da upravo ono što smo rekli, tako čovjek dođe negde u kontakt sa samim sobom i nađe nešto što je njemu potrebno. Evo, na primjer, sad mi pada na pamet dok sam slušala i Goranu dok je pričala. Naprimjer, neko od ljudi koji su bili u Španiji na ovom workshopu koji smo mi organizovali tamo, jedna osoba je bila prilično neraspoložena i onako svi su vidjeli da je dosta sniženog raspoloženja. Tokom rada koji smo mi obavili za ta 3 dana, ona je postala veselija, raspoloženje, izraz lica je postao drugačiji, čak i uspeli da se nasmeje, što je sama rekla se ne sjeća kad se smejala posljednji put, i čak je došla do toga, do zaključka da će neke bitne stvari u životu promeniti. Neka druga osoba koja je došla prilično rastrojena i onako zbunjena je uspela tokom ta 3 dana da se prikupi i da bude onako sređenija. Jedan stariji gospodin koji je dosta onako bio sa nekim zarobljenim pravilima, rigidnim nekim stavovima, sklon kontrolisanju i sebe i drugih, je tokom ova tri dana i rada, jel, koji smo sprovodili, uspeo da se opusti i da dođe do zaključka da ima smisla da pokaže osjećanja prvo sebi, da ih prepozna, onda da podeli sa drugima i da ne bi valjalo da ostatak života provede kontrolišući sve, jer mnogo toga gubi
da,
dok to radi.
Sjajno. Sjajni primjeri. Da, kakve mi šume imamo, to, o tome smo počeli da pričamo, a nastavit ćemo posle jednog bloka reklama i malo muzike, a za to vreme vi se možete i dalje javljati. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Razgovaramo o šumama i šumskoj medicini. Gošće emisije doktorka Gorana Isailović i psiholog Svetlana Zdravković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. jul, noć, utorak na sredu, tema psihologija sporta. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
I pored zahteva nismo dobili odgovor o datumu ulaska u Evropsku uniju. Osim čvrste reči, još jednom su nas podsjetili na poslove koje treba završiti. Da li je teže ući u Evropsku uniju ili dovesti evropske standarde kod nas? Za talasanje govore Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji i Jovana Đurbavić iz organizacije CRTA. Utorak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Rain against my window, sweet memory, I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me, here in the bay. Do you remember how sweet it used to be when we were together? Thank you.
can't stand the rain against my window. Oh, oh. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Because she's not here with me.
Do 18 časova, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Danas razgovaramo o šumskoj medicini, o šumama uopšte. Gošće emisije, psiholog Svetlana Zdravković, doktorka Gorana Isailović, a na naš telefon se javlja Dušica iz Beograda. Dušice, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, ovako, ja živim na Dorču, na Dunavskom keju, nekih 30 metara od reke. Na samom keju nema puno drveća, ali ovamo u naselju ima. I ispred mog stana, pošto je u prizemljenu 2 metra od tla, ispred mog stana su krošnje drveća toliko guste da je kod mene praktično mrak popodne leti. Imam ogromnu tuju koja samo što nije ušla u kuću, imam dve jele i dosta nekog listopadnog drveća okolo.
Uh-huh.
Ove, e sad, interesno je li to se može računati ko šuma ili to moram baš ići.
Aha, da li vi osjećate ove efekte s obzirom da bukvalno živite okruženi drvećem? To
ja ne znam, eto, šta bi trebalo konkretno da osjećam. Mislim, ja nemam neke posebne probleme pa ne mogu sada baš da vidim da li ih nemam zato što sam u šumi ili... A drugo je moje pitanje. Da li je tačno da nije dobro imati orah u blizini mesta stanovanja, jer imam jedan ogroman orah tu.
Orah. E, da. Dobro, evo sad ću ja da pitam gošće, hvala vam što ste se javili. Dakle, prvo pitanje, čuli ste da li žena živi u šumi s obzirom da je tako okružena?
To pitanje su Japanci jako jednostavno rešili. Kada imate puno šume u gradu, odnosno drveće u gradu, to se zove urbani park i boravak u urbanom parku smatra se kao 50% efekta boravka u šumi. Znači, naša slušateljka, eto, je kao da ima 50% efekta u šumi, tako da možda ipak prošete do neke šumice. To je Dorćol, tu joj je, šta joj je tu blizu?
Kalimegdan.
Da, botanička bašta, to je stvarno fantastično. Pa blizu joj je
studentski park isto.
Da, studentski park, a blizu je isto tako i Ratno ostrvo. Znači, pa to je malo da se prošeta. Eto, Ada Ciganlija također, onda imamo Zvezdarski park, Zvezdarsku šumu, Banjičku šumu, Lipovičku šumu, onda Sremački rt, onda imamo Stepin lug, Košutnjak, Topčider.
Jeste, Beograd baš pruža.
Beograd
baš
stvarno
pruža
je
mogućnosti, tako je. Što bi se reklo, i nema opravdanja da ne koristimo to što,
da. Ako
to što imamo
urbani park,
sebe.
To je još i divno. A možemo čak da imamo i mali vrtić zdravlja na frižideru ili na balkonu. Sve je to dobro. To je takozvana hortikulturna terapija koja je također veoma značajna danas, baš ovo doba otuđenosti, da vi možete eto nešto da ispoljite svoju kreativnost tako da što ćete zasaditi vaše začinsko bilje ili aromatično bilje ili čajno bilje.
E, drugo pitanje naše slušateljke, da li je tačno da orah nema,
pa vidite
rekao,
ovako,
da ne treba da bude blizu?
To je sada su različite priče. Mene je najviše oduševila priča koju sam čula u botaničkoj bašti, kada su iz japanske ambasade došli da oni naprave, baš po pravilima japanske kulture, da naprave japanski vrt, onda su im domaćini rekli, pa mi imamo tu neko drveće koje smo već zasadili, pa bismo njega da posečemo. Japanci su se šlogirali kao, kakvo seče, da nam leš od drveta bude u našem japanskom vrtu, pa tamo posla. Tako da je svako drvo dobro. Svako je drvo dobro.
To je jasan odgovor. Ja sada pozdravljam Milku, koja se također uključuje u naš razgovor. Milka nam se javlja isto iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Htjela sam da pitam, moj suprug je umro pre godinu dana i sad idem na Zlatibor. Sad 14. jula bilo je godinu dana, idem dve nedelje na Zlatibor. I sad mene interesuje, mislim, kako idem sama, kako će to da deluje na mene i tamo te šetnje i to.
I da dobijete neki savjet prosto od naših gošća, tako,
to.
Kako da iskoristite to vreme, to ćemo pitati psihologa.
Pa svakako će vam prijeti da budete na Zlatiboru, to je prelepa planina sa divnim vazduhom, sad da li ćete baš ići sami u šumu ili ćete se šetati po pitomijim delovima Zlatibora, zavisi od toga kako vama bude prijalo. Uvek je bitno kada radimo sa ljudima, pitamo ih kako se vi osjećate, kako na vas nešto deluje, zato što različite situacije na različite ljude mogu da imaju sasvim različito dejstvo. Tako da probat ćete malo, krenut ćete u šetnju, vidjet ćete u kom smeru vam najviše prija da idete, možda ćete naći neko zanimljivo društvo pa će vam onda biti još prijatnije da se šetate ili da malo krenete u neke dalje obilaske, pa ćete na osnovu toga sami zaključiti.
A kako prevazići upravo takve situacije, gubitak supruga, uopšte člana porodice? To je nešto usled čega neminovno se uđe u žalost, u tugovanje, pa ponekad i u depresiju. Kako tu može da pomogne priroda?
Pa, postoji više načina, sa više strana negdje je bitno da se čovjeku pomogne, zavisi u kojoj meri je negdje, da kažem, da se slikovito izrazim, potonuo zbog te tragične situacije u kojoj se našao. Uvek preporučujem da ima smisla popričati sa stručnjakom, psihologom, psihijatrom, ako ništa drugo iz preventivnih razloga, a opet ako već neko osjeća neku veću težinu, ne samo iz preventivnih razloga, čovjeku bude mnogo lakše kada popriča sa nekim ko zna kako da mu pomogne i da mu da neke smernice šta bi bilo dobro da u tom slučaju radi. Uvek je tu jako bitna podrška ostalih članova porodice, prijatelja, poznanika. Važno je da se čovjek ne zatvori u četiri zida i da tuguje. Naravno, kreativnost je jako važna. Na bilo koji način biti kreativan. Ne sad da stvaramo neka umetnička dela, ali da nađemo neki modalitet kreativnog izražavanja koji nam može pomoći da se bolje osjećamo. I naravno, šetnje su tu korisne, ali ne bih izdvojila samo jedan od tih aspekata kao nešto što po svaku cenu može da nam pomogne ukoliko se ne pozabavimo i svim ovim drugim aspektima.
E, da se vratimo na to kakvim šumama Srbija raspolaže. Po Beogradu ste nas prošetali, doktorka, rekli ste 11 šuma plus botanička bašta.
Plus urbani parkovi. Znači, botanička bašta i arboretum su kao jedna vrsta bisera na toj nisci zelenih lepota koje postoje u Beogradu.
Mislim, ajde da se odmaknemo. Dakle, Srbija.
E sad, mi smo već, s obzirom da, znači, koleginica, ja moramo da do decembra meseca diplomiramo i postanemo diplomirani forest therapy guide, mislim na Zoranu Bekrić, koja je sa mnom bila u Provansi. Mi sad smo se pokušali da se od Beograda odaljimo, pa smo krenuli na Maljen, pa ćemo da krenemo na Rudnik, pa sad spremamo da idemo u Bobiju, pa nas čekaju još da kažemo te Kosmo i Fruška Gora svakako, a onda imamo neprevaziđene lepotice kao što su Tara, kao što je Zlatar, kao što je Stara planina, kao što je, ajde možemo reći, Kopaonik. Znači, Srbija ima zaista neviđene mogućnosti i ja nikada neću zaboraviti taj doživlje kada sam ja prikazala proslavu 50 godina braka dvoje naših sugrađana na Tari, kad se deka od 85 i baka od 75 godina ljube slaveći svoju 50 godišnicu braka, da su Japanci rekli, ma kakva je to čudna planina gde se ljube u 75 plus, i hteli su odmah svi da dođu da vide kakav je to, kakva je to energija, kakva je to, šta se tu dešava. I ja sam prikazala taj poljubac, zlatni poljubac, u maju mesecu, već u junu se viorela japanska zastava na Tari.
Da li je važno kakva je šuma u odnosu na problem, zdravstveni problem koji neko ima? Da li postoji drveće koje bolje deluje na recimo čir, gastritis, kardiovaskularne bolesti, razno razne?
Pa, postoji jedna grana energetske medicine koja se zove dendroterapija, koja u stvari proučava kako energija različitog drveća utiče na energetske tokove, opet pojedinačnih, znači odabranih individua. Tako da prateći to, to su naročito ruska komplementarna medicina se bavila tom vrstom terapije, tako da imamo i moram još da kažem, i u Indiji su jako mnogo vodili račun o tome kako da dotaknemo drvo, kako da dišemo s drvetom, kako da povežemo naše stopala, da pustimo prosto korenove, da povežemo se sa tim podzemnim delom drveta, kako da izdišemo kroz krunsku čakru i delimo našu energiju sa krošnjom drveta. To su znači razne tehnike i došlo se do tim dugogodišnjim istraživanjem, došlo se recimo do toga da je hrastovo drvo jedno drvo bogato energijom koja pomaže recimo ranjenicima da se brzo oporave, tako da su te partizanske bolnice najbolje delovali ispod hrastovog drveta. Onda recimo drvo lipe i breze je zanimljivo za recimo za mlade devojke, breza, da prosto njihova lepota u okruženju brezovog lišća postaje još veća, dok recimo trudnice zaista uživaju ispod drveta lipe, a na primjer ako ste studirate pa morate da položete ispit pa vam treba koncentracija, kažu da je naša bukva drvo koje baš pomaže za koncentraciju. Možete ostalo i da probate. Ako imate reumu pa vas bolest globovi, potražite neko drvo kestena. To su sve iskustva, znači prosto eksperimentalno dokazano kako se različita energija drveća prenosi do različitih osoba i što je recimo veće drvo, to je veća energija, a ako imamo neko malo drce možemo mi od njega mnogo energije uzeti. I onda je bolje da ako nam je potrebno mnogo energije da nađemo neko veće drvo.
A psiholog bi dodao još nešto, da treba negde da poštujemo sopstvenu intuiciju i da pustimo sami sebe da prolazeći pored različitog drveća ili različitih okruženja prepoznamo bliskost prema određenoj vrsti, bilo plodova, bilo vrsti drveća. To je kao kad odemo u Lašovu radnju, koja više kod nas ne postoji, na primjer sa raznim masažerima najrazličitijih mirisa, i kad prinesemo određeni miris nosu, to je nešto što definitivno nas opredeli da je to neki masažer za nas. Tako i kada je reč o prirodi, nekog miris lipe toliko fascinira da se odmah zaljubi i kaže to je moje drvo. Neko će se zaljubiti u cveće kestena, na primjer, ili u cvet kajsije ili trešnje. Tako da ukoliko imamo poverenje u sebe i pustimo sebe da se krećemo, prepoznaćemo sami koje nam je drvo potrebno.
Kako razvijati ljubav ka prirodi, ka šumama kod dece? Eto, ostalo nam je još toliko vremena za ovo pitanje, a čini mi se vrlo važno.
To je zaista jako važno pitanje i recimo ovim pitanjem se bavi čitav jedan pokret, novi pokret obrazovanja, takozvani NTC učenje, koje ima NT, zapravo Nikola Tesla centar, koji organizuje kampove dece u prirodi, i tu se deca u stvari uče kako da je dobro da se isprljaju, da se uvaljaju malo u blato, da gackaju po potočićima, da rešavaju neke zagonetke, kako da prežive, kako da se snađu sami u prirodi, kako da naprave luk i strelu, kako da naprave šator, odnosno skrovište u šumi. Cela ta nastava je bazirana na zagonetkama, kako da rešimo taj problem, kako da otkrijemo kovčeg sa blagom, na primjer, a to blago može da bude recimo neka biljka ili pero neke ptice ili nešto tako jako zanimljivo. Prosto da deca bi trebalo da budu deca, i taj vitamin N koji im nedostaje, N je nature, odnosno P je priroda, I ono što je još važno, kako da pomažu jednim drugima, kako da na neki način pomognu da jednom slabije možda da preskoči, da se snađe, da postane heroj dana ako je uspio da savlada neki svoj strah.
To upravo spada u one neke zaboravljene vrednosti i vaspitne.
Tako. Da, i koje ljudima daju mogućnost da budu sposobni u životu da se bore sa problemima, sa nekom neočekivanom situacijom, da savladaju nivoje igrice, oni treba da savladaju kako da preskoče grančice i potočić.
I kako da budu prisutni u ovde i sada, jer deca su uglavnom sada igrajući kompjuterske igrice ili viseći po mobilnim telefonima, non stop su u glavi, u mišljenju, negde nisu u kontaktu ni sa sopstvenom koordinacijom, ni s nalaženjem u prirodi kao što je to ranije bilo kad su se deca igrala napolju. Tako da je to jako korisno da se odvoje od moderne tehnike i da krenu da se ponašaju upravo to kao deca. I to svakako na njih utiče da se opuste i da budu mnogo veseliji, bolje raspoloženi.
Eto, puno korisnih saveta smo dobili danas od vas. Hvala vam najlepše što ste bile gošće emisije U središtu pažnje, doktorka Gorana Isailović, dermatolog, Svetlana Zdravković, doktor psihologije Srđan Manojlović, Ivan Petrović i Ivana Pribićević.